Radio Beograd 2.
Rečeno i prećutano. Dobar dan. Naslov današnje emisije Rečeno i prećutano mogao bi da glasi Mali Schengen, velike dileme. Inicijativa za formiranje mini Schengena pokrenuta je 10. oktobra 2019. u Novom Sadu potpisivanjem sporazuma između lidera Srbije, Albanije i Severne Makedonije. Usledile su deklaracije iz Ohrida i Tirane. Cilj mini Schengena je, kako se kaže, da se omogući slobodan protok kapitala, roba, usluga i ljudi između tri zemlje, odnosno omogući građanima da žive i rade u drugoj zemlji, lakše prelaze granice, da roba manje čeka na prelazima i slično. Lideri tri zemlje potpisnice uputili su poziv da se priključe i ostale države Balkanske šestorke, Crna Gora, Bosna i Hercegovina i Kosovo po najnovijim saznanjima. Crna Gora i Bosna i Hercegovina još razmišljaju, dok je Kosovo pod pritiskom Amerikanaca pristalo da se pridruži ovoj inicijativi. A da bi ovaj savez zaživeo, potrebna je politička volja, rešavanje bilateralnih sporova u zemljama Zapadnog Balkana i sinhronizacija delovanja Evropske unije i Sjedinjenih Američkih Država. I pored svih problema, mini Schengen nastavlja da poprima konture, iako se suočava i s kritikama da je to pokušaj stvaranja Velike Srbije, Velike Albanije ili obnova Jugoslavije. Ekonomski uglavnom niko nema šta da prigovori toj inicijativi, a pitanja ostaju i pitanja za moje današnje sagovornike. Da li je mini Schengen nagrada ili kazna? Da li je na delu maksi prevara ili najbolje što se desilo u regionu u ovom veku? Da li bismo ostvarenjem ovog projekta bili korak bliže Evropskoj uniji? Na ova i slična pitanja odgovore ćemo potražiti od moje današnje gošće u studiju Radio Beograda 2, dr. Mina Zirojević iz Instituta za uporedno pravo. Dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan, hvala vam na pozivu.
A tokom emisije čućemo i Ljilju Staletović, urednika u časopisu Srpska ekonomija, i Živojina Rakočevića, novinara, pisca i direktora Doma kulture iz Gračanice. Gospođo Zirojević, koje od ovih pitanja koje smo postavili, koje vam je najbliže, na koje biste najradije odgovorili?
Pa to je sve vezano jedno za drugo. Ja se inače bavim bezbednošću, ali u tim ćoškovima bezbednosti je naravno i ekonomija i sve ostalo. Ovo pitanje je dosta...
Ali nije nelogično da odgovorite na to pitanje, jer iako o tome nismo govorili, pitanje bezbednosti je takođe vrlo važno. Možda hoćete od toga da počnete?
Pa to je tema koja se već godinama, da ne kažem decenijama, razdvaja. Znači, s jedne strane imamo uslovljavanje, pošto sam ja radila u Briselu, radila sam u Ministarstvu spoljnih poslova, pa sam bila tamo neko vreme. S jedne strane, oni nas teraju da uđemo u bilo kakav savez. Znači, s jedne strane, bila je CEFTA, koja je bio odličan program, gde nije bilo uključeno samo ovako ograničen broj zemalja, jeste bila samo ekonomska, ali to je osnova. Ekonomija je u stvari osnova na kojoj sve zemlje Balkana mogu da nađu svoj interes i svoj put. Naravno, ako nije baš ovako usko na Albaniju, Makedoniju i Srbiju. S jedne strane, oni kad postavljaju tu svoju platformu, oni kažu jeste, ali kad vi dođete do stepena da možete lepo da radite jedni sa drugima, mi ćemo vas primiti i u Uniju, što je ono što je u stvari cilj svim zemljama Balkana. Ko u NATO, ko u Evropsku uniju, ali Evropska unija svi. Sa druge strane, možda je to način, meni je tako izgledalo u Briselu tada, meni to tako izgleda i sada, hajde mi njih da ne primimo u Evropsku uniju, da im damo neke pare i da im omogućimo da oni sarađuju na jedno 10-20 godina, pa ćemo da vidjeti šta dalje. To meni tako izgleda. Kod svakog odluke u životu, privatnom, državnom, bilo čemu, vi morate da stavite šta je plus, a šta je minus. Jedina stvar ovde koja uvek meni bode oči, to je bezbednost. To je prva. Lako ćemo se mi smo i do sada mogli ekonomski da sarađujemo ukoliko smo imali oko čega da sarađujemo. Ovo da je to ekonomija super, jeste, ali sada je, znači još malo pa 2021. godina posle korone. Inači godinu koju će još biti, ali će posledice biti u 21. mnogo jače nego u 20. To se ispoljava da neće biti radnog mesta, da neće biti novca, da hrane opet nema, uvoz je smanjen, još sada bit će i 21. A mi otvaramo granice Albaniji, koja je, znači, proizvodi isto ono što proizvodimo i mi. Krompir, paradajz i tako dalje, pa će se uništiti ovi naši ciljevi. Isto tako i radna snaga, videli smo šta je to urađeno u Evropskoj uniji. Čim su ušli ljudi koji su bili spremni da rade za manje novca, cena rada je pala. Tako da ni s te strane nam to baš ne ide u korist. Ali ono što je najvažnije, to je pitanje bezbednosti. Mi se sada nalazimo u vremenu i nalazimo se već od postojanja na mestu koje, gde je bezbednost osnovna stvar. Znači, mi sad imamo migrante i mi imamo ozbiljan od uvek pretnju sa Kosova iz Albanije. Otvaranjem granica, i to otvaranjem granica na neki čudan način. Mi sa Makedonijom smo i ranije prolazili, da li s pasošem ili sličnom kartom, u principu kad krenete na put sve jedno vam je. Ali ka Albaniji, ja slabo znam ljude koji baš idu u Albaniju u toj meri da bi to bilo plaćeno na ovakav način.
Postoje, da, kada je geopolitika u pitanju, postoje mišljenja, naravno u zavisnosti od toga odakle dolaze. Ako dolaze sa strane albanskih političara, onda se govori da je mini Schengen u korist Albanije, pre svega, što je izjavio, i što je izjavio i predsjednik Edi Rama, da je potpisnik, inicijator upravo zbog toga što radi za dobrobit Albanije i Kosova i albanskog naroda. S druge strane, kada se tumači inicijativa sa srpske strane, onda se govori o dobrobiti za Srbiju, o tome da na neki način se Srbija kao centralna i najveća zemlja u tom regionu može imati najviše koristi i najveću dobrobit iz takvog sporazuma.
To bi bilo tačno da smo mi Nemačka, recimo, ali nismo, jel? Ovakvi projekti su bili, to sam zaboravila da kažem na početku, već je, znači, sem CEFTA bila i REA, odnosno postoji još uvek regionalna ekonomska prostor neki, i to se sve radi u okviru Berlinskog kongresa. Znači, ta neka naša cilj da smo mi kooperativni i da hoćemo da sarađujemo, to nam je jedini plus u suštini. Ovo ostalo, to je ogroman plus za Albaniju. Pogledajte sa kojim zemljama se Albanija graniči. Ona se, znači, nalazi na jednom nesrećnom prostoru gde je nijedan od sem Kosova nema nigde nekog prijatelja i nema nijedan put da izađe u zapadnu Evropu. To smo mi. A mi nemamo nikakav cilj, mislim, oni i ne ulažu u svoj turizam da kažete pa da ćemo ići tamo na more, što bi jedino bilo isplativo, ali opet plaćeno po velikoj ceni.
Da, ali mnogi pričaju da može biti projekcija letovanje na Draču i srpski izlazak na more kroz ovu inicijativu.
Ja sam tokom rada svog svuda negde sam videla te ljude koji su Srbi i koji žive u Albaniji. Oni nemaju nikakva prava. Drugo je da smo mi uslovili, dobro, evo, daću ti put da izađeš u zapadnu Evropu i omogućit ću ti mnoge stvari, ali da priznaš pravo srpskoj manjini da tamo živi. Srpska manjina ne živi tamo i onda šta ćemo mi u Draču? Sa druge strane imate Kosovo, put koji je predviđen ne prolazi kroz naše enklave. Što znači da ne daj Bože da se nešto desi kao što je bio martovski pogrom, a nije neizvesno da se to nikad više neće desiti, mi ne možemo ništa. Niti oni mogu da pobegnu, niti mi možemo da pomognemo. Znači, ja verujem, sad ne znam kako je, ali verujem da su ljudi na Kosovu krajnje nezadovoljni tim nekim sporazumom. Jeste da on u neku ruku bi mogao da bude ruka pomirenja i ruka koja će da se pruži. Međutim, na svaku tu našu ruku dočekali smo pesnicu. Znači, mini Schengen bi trebao da uradi ono što je već potpisano dugi niz godina, da se priznaju diplome. To je sitna stvar, ali bi koristilo Srbima, koristilo bi nekim ljudima da mogu da se zaposle.
Ali zanimljivo je da je upravo možda najnezadovoljniji inicijativom o mini Schengenu bio kosovski premijer Abdullah Hoti i sam je izjavio, on na početku nije pristupio toj inicijativi i sam je izjavio da u inicijativu ulazi pod velikim pritiskom Amerikanaca. Po njegovom mišljenju ovo je projekat Velike Srbije.
Pa to on radi zbog naroda tamo, ovaj, zbog toga što on dobio izbore na nekom drugom principu i zbog toga što oni kao, mislim, kao lažna država su bili ubeđivani da će biti priznati kao država. Oni su očekivali priznanje. Sve osim priznanja njima ne znači ništa. A ovaj, njima to ide više u korist iz prostog razloga što će moći da ulaziti u Bosnu preko ovog sporazuma. Iako Bosna nije prihvatila, ako ga prihvatimo mi, oni će moći da ulaze i da koriste to što se Bosna, pogotovo Republika Srpska, jako protivila.
Pravo. A kako, da li prihvatate tumačenja da je možda mini Schengen i deo one priče o kojoj se govori da bi se ovakvim sporazumom izbeglo u stvari javno deklarisano to političko rešenje, priznavanje Kosova, da kroz tu inicijativu svi zajedno ćemo preskočiti taj očigledno kamen spoticanja?
Pa ne možemo da ga preskočimo, pošto druga strana samo na tome insistira. Znači, to onda njima je sve samo da postanu država kao takva, tako da oni od toga odustati neće. To možemo da vidimo na osnovu svake njihove izjave. Isto tako, jeste se promenio, nije više Trump nego Biden, što je, verujem, muzika Srba bio očaj. Više su navijali za Trumpa nego za sopstveno predsjednika u zemlji Srbije kad su bili izbori. Ali jeste da to nije Biden od pre neku godinu, ali sa druge strane, Albanci su vrlo bliski tom delu stranaka u Americi, tako da nemamo spasa od priznanja, jedino možemo da kažemo pa mi više nećemo. Jer na svaku, znači šta god da smo uradili, ništa, nije bilo efekta nikakvog.
Nismo dotakli, pa ćemo u nastavku razgovora da pokušamo da objasnimo interese Severne Makedonije i moguće interese Crne Gore i Bosne i Hercegovine, koje su takođe i pozvane i planirane u tom projektu mini Schengena.
Thank you.
Pokušava se sa inicijativom koja se zove Mali Schengen, ali ostaju i velike dileme vezane upravo za ovu inicijativu. Gospodin Matthew Palmer je izjavio da inicijative Srbije, Albanije i Severne Makedonije zvana Mini Schengen ima podršku Sjedinjenih Američkih Država i da u njoj ima mesta i za Crnu Goru i Bosnu i Hercegovinu i Kosovo. Kosovo je već deo inicijative. Crna Gora i Bosna i Hercegovina verovatno imaju još svojih razloga zbog kojih ne prihvataju ovaj projekat, ali evo nismo pomenuli, govorili smo u studiju Radio Beograda 2 je dr. Mina Zirojević, govorili smo uglavnom o Srbiji, Kosovu i Albaniji. Ko je po vama interes, na primjer, Severne Makedonije, koja je deo te početne inicijative?
Pa oni imaju ekonomski razlog da budu tu, zato što i oni izlaze na ništa, nalaze se isto u istom ćošku, a oni imaju dovoljno stvari koje mogu da izvoze, od hrane, paprika i svega ostalog, a sa druge strane pritisak Albanaca u toj zemlji je stvarno ogroman. Oni imaju beskrajno probleme o tome da sad jedva su dobili naziv same države, a da ne kažem da sad nemaju jezik, odnosno Bugari kažu da je bugarski dijalekat, što znači da je njima cilj da se prikažu u dobrom svetlu i da uđu u bilo koji sastav neki drugi da bi nekako osnažili svoje političke ciljeve koje su da od države koja kao takva već postoji imaju sve ostale atribute.
Na vezi imamo i gospođu Ljilju Staletović, koja je urednik u časopisu Srpska ekonomija. Dobar dan, Ljiljana. Da li nas čujete? Izgleda da... Da, čujemo se. Da li se čujemo, Ljiljana? Evo, dok ne pokušamo da uspostavimo ponovo kontakt, reći ću da ako je nešto nesporno kod inicijative Mini Schengen, to je taj ekonomski aspekt i čini se da su se svi složili oko toga da je ekonomska perspektiva zaista vrlo važna u ovakvom sporazumu. A evo, citirat ću i našeg ministra financija Sinišu Malo, koji je rekao: možete li da zamislite šta bi značilo za svet i svetsku trgovinu jedno tržište od skoro 20 miliona stanovnika, gde su ujednačeni uslovi poslovanja, uklonjene birokratske prepreke za lakši prelazak preko granice, gde građani prelaze granicu na osnovu svoje lične karte i gde je lakša fluktuacija radne snage. Ljiljo, da li ste nas čuli?
Da, čula sam.
Dakle, vas pitamo kako vi komentarišete ovaj ekonomski deo Mini Schengena?
Pa ja se slažem sa tim da je perspektiva regiona sa tržištem koji ima oko 20 miliona potrošača u ekonomskoj saradnji i da je veoma bitno za sve države da se kroz Mini Schengen uspostavi regionalno tržište. Znači, potreban nam je region bez sukoba, bez barijera i promocija regiona kao celine poput skandinavskih zemalja. Setimo se da su i oni imali problema ranije, pa su se ujedinili prvo na toj ekonomskoj osnovi. Međutim, da bi do toga došlo, potrebna je politička volja. Postavlja se i pitanje da li je projekat ekonomski izvodljiv. Mislim da jeste. Od autoputa preko železnice, aviotransporta, luka na Jadranu profitiraće ceo region. Ekonomisti se uglavnom slažu da je značaj sporazuma multidimenzionalni i opet se vraćam na ono što sam malo pre rekla, da sve zavisi od političara. I ako slučajno ne dođe do implementacije sporazuma, mislim da bi to bila velika politička greška. Kraće čekanje na graničnim prelazima, slobodan protok ljudi, robe i kapitala, digitalizacija. Neki su od interesa poslovne zajednice Zapadnog Balkana. I toj poslovnoj zajednici je i kao većini lidera prioritet regionalna saradnja. Investitorima su potrebni i dobra saobraćajna i energetska infrastruktura i moram da naglasim da u tome Srbija prednjači. Srbija svojim primjerom pokazuje i kako treba podržavati i jačati privatni sektor, mala i srednja preduzeća i to podržava poslovna zajednica ne samo u Srbiji, nego i u čitavom regionu. Sada tu je niz prepreka u jačanju tih privrednih veza među zemljama u regionu i to je najveća prepreka je to višesatno čekanje kamiona na granicama, što povećava troškove poslovanja. Na tome godinama insistira poslovna zajednica i oni insistiraju na poboljšanju poslovnog okruženja i na vladavini prava. To bi dovelo i do predvidivosti poslovanja. Sa druge strane, to bi bio i signal investitorima da u većem broju dođu na Zapadni Balkan. Mislim, iako se o uklanjanju svih ovih barijera govori na sastancima lidera u regionu, mislim, svedoci smo da nema sastanka regionalnih lidera na kome se ne pomene to uklanjanje barijera. Međutim, čini mi se da postoje problemi u brzini rešavanja tih problema i mislim da je zbog toga potrebno da se u te procese aktivno uključi i proces i ova poslovna zajednica i da bi to dovelo do tih regionalnih ekonomskih integracija, znači i do smanjenja troškova poslovanja i do privrednog oporavka zemalja, naročito posustalom zbog pandemije virusa korona. Mislim, svedoci smo i toga.
Da se vratim na izveštaj i na rečenice Siniše Malog, koji između ostalo kaže da je uveren da će mali Schengen pomoći da se zadrže mladi ljudi. Kako vi to tumačite i kako?
Slažem se sa tim, jer sa uspostavljanjem mini Schengena može da dođe do većeg zapošljavanja u regionu. Znači, kadrovi koji su potrebni, recimo, Bosni i Hercegovini, a oni ih nemaju, a ima ih kod nas na spisku službe za zapošljavanje, lako mogu da se zaposle u Bosni i Hercegovini i obrnuto. Kadrovi iz Makedonije koji su tamo višak, a nama nedostaju, mogu bez ikakvih problema da dođu ovde i tako će mladi da se zadrže u regionu i neće biti potrebe da odlaze dalje. Mislim, setimo se toga da na kraju svi smo mi blizu, to je par sati, mnogo bliže nego, recimo, skandinavske zemlje.
Evo, doktorka Zirojević želi da prokomentariše nešto od ovoga što ste vi rekli.
Ja se naravno sa vama potpuno slažem zato što o ekonomiji znam ništa ili vrlo malo, ali imam sitno jedno pitanje koje baca neko novo svetlo na sve što ste rekli. Da. Mi jeste da imamo saradnju odličnu i treba da imamo odličnu sa Bosnom i Hercegovinom, ali sa tom zemljom mi imamo saradnju i bez malog Šengena. Pitanje je da li će Bosna i Hercegovina uopšte ući u mali Šengen. Što znači da mi sada samo radimo sa tri zemlje. Kosovo, Albanija i Srbija. Da li mislite da bez obzira, znači ipak su drugo zemlje Beneluksa, slažem se, ali i ti odnosi su drugačiji i ljudi su drugačiji. Znači mi sada treba da sarađujemo sa Kosovom koji ne može ništa ekonomski da pruži u smislu oni su na ivici, većina stvari kojima se one bave su nelegalni, znači od prodaje droge do prodaje organa. I da li mislite da sada ja recimo nemam posao i prijavim se i najbolji sam kandidat u Prištini, da će me neko primiti?
To,
naravno
to
da neće.
Neće
što
neće.
Znači da će koristi više imati druga strana nego mi. Jeste tačno da mladi neće videti, sad ako završim fakultet i razmišljam ako ne mogu da nađem posao u svojoj zemlji, što znači da mi treba da osnažimo našu zemlju sa nekim idejama kako da mi budemo jači, kako da naša vladavina prava bude bolja, što se u potpunosti slažem sa, znači da mi ćemo biti prihvatljiviji i Evropi i svima ako mi budemo jaki. A ovako saradnja sa Kosovom, ne vidim da će neki mladić ili devojka da kaže, e sad, pošto mogu da se zaposlim u Prištini, ja neću da odem u Nemačku.
Ali da li vidite obrnutu mogućnost da će se mladi iz Prištine rado prijavljivati za posao u Beogradu?
Ne mislim iz Prištine da će, možda će Srbi, ali su oni mogli i do sada, ali mislim da će Albanija pre nego Kosovo zbog zategnutih odnosa. Mm-hmm. Da, Albanci hoće.
Da, to se slaže, mislim, ali kada govorim o tome, ja uopšte ne mislim na Prištinu, a Bosnu i Hercegovinu sam pomenula, baš zbog toga što oni nisu hteli da uđu u taj Schengen, ali nije isključeno da se politika promeni kod njih.
Pa oni će popustiti pod pritiskom, to sigurno.
To da. A što se Prištine tiče, tu je već neka druga priča, mislim, i to je već stvar politike više nego ekonomije, jer sigurno je da je ekonomija na Kosovu, pa nije na nuli, ali verovatno je tu negde blizu nule, a oni sa druge strane nama su uveli takse, Priština i dalje koči normalizaciju odnosa, i a što je od presudne važnosti za region. Mi znamo da su, bilo je reči o tome da se uspostavi i avionski letovi između Beograda i Prištine. A kako bi se ali kako to uspostaviti ako ne postoji slobodan protok robe? A upravo je slobodan protok robe jedan od ciljeva inicijative Mini Schengen. Mislim, slobodan protok robe ljudi i kapitala uopšte i unapređenje poslovnog ambijenta u regionu trebalo bi da se tiče i Prištine koju ste pomenuli. Međutim, ne verujem da će Priština bilo šta da uradi u tom pravcu. Mene također čudi što ni Zaev i Edi Rama u prethodnih, ne znam koliko meseci, više od godinu i po dana, nisu mogli ili možda nisu hteli da utiču na Prištinu da bilo šta uradi. Jer mislim, ne znam, da li se oni ne mešaju, to je moje mišljenje, da li se recimo Tirana i Skoplje uopšte ne mešaju u te odnose Beograda i Prištine, zbog toga što od taksi koje je Priština uvela na robu iz centralne Srbije da su profitirali upravo privrednici iz Albanije i Makedonije. Tako da vidjet ćemo šta će da se desi.
Činjenica je da je sve to deo inicijative koju je pokrenuo i gospodin Richard Grenell, rekavši da je ekonomija u ovom trenutku važnija, a da politiku ostavljamo za neko drugo vreme.
Da, slažem se sa tim i mene baš čudi, pošto Amerika ima dosta velike uticaje na Prištinu, da oni ništa nisu mogli da učine da dođe i do ukidanja tih taksi i rešavanja tih drugih problema, svega onoga što je dogovoreno u Vašingtonu pre par meseci.
Ljelja, mnogo vam hvala. Nadam se da kada prođe ovo ružno vreme korone, nastavimo ovaj razgovor u studiju zajedno sa našom gošćom Minom Zirević. Sa nama je bila Ljelja Staletović, urednica u časopisu Srpska ekonomija. See how she enters the room like a diva. If you said she was damaged, I wouldn't believe you. Laughing and joking, a real superstar.
26. festival autorskog filma. Festival posvećen najoriginalnijoj viziji propasti sveta. Festival domaćih i stranih reditelja, autori alternative, paranoja, otuđenost, gušenje, nemoć. Dobitnici nagrada na prestižnim svetskim festivalima. Nove generacije autora. Novi hrabri svet. 26. festival autorskog filma. Od 27. novembra do 4. decembra. faf.rs.
10 godina muzeja Narodnog pozorišta u Beogradu. Za sve posetioce, u novembru, ulaz je besplatan. Dobrodošli.
RTS izdavaštvo u RTS klubu. Znatno snižene, klubske cene, više od 100 naslova. Biblioteke, edicije, kolekcije, RTV teorija i praksa, stare i retke knjige. Srbija u velikom ratu. Knjige za decu. Umetnost zvuka. Knjige o muzici. U RTS klubu u zgradi Radio Beograda. Ulaz i Svetogorske. Prodavnici PGP-a na Zelenom vencu u Beogradu i Pouzećem. RTS izdavaštvo. 655-2735.
10 godina muzeja Narodnog pozorišta u Beogradu. Za sve posetioce, u novembru, ulaz je besplatan. Dobrodošli.
Eko. Inicijativa Mali Šengen je po opštoj saglasnosti ambiciozan plan, iako još nije jasno šta ta inicijativa zapravo znači, šta bi mogla na kraju da donese. Nezadovoljnici tvrde da je to stvaranje nove male Jugoslavije s Albanijom umesto Hrvatske i Slovenije, a drugi kažu da je to formiranje velike Albanije. Međutim, postoji sumnje, među njima i ona, da je ova inicijativa pokrenuta sa namerom da se njome zameni očekivano članstvo u Evropskoj uniji ili politički amortizuje sporost u približavanju evropskim integracijama. Takođe se govori o tome da je ovo na neki način politička kupovina vremena i odlaganje rešavanja nekakvih mogućih problema u regionu. Doktor Kamina Zirojević u studiju, kako vi vidite?
Pa sad je prošao 29. novembar i kad smo se svi prisetili malo Jugoslavije, ja ne bih imala ništa protiv da se oformi Jugoslavija koja je barem u tom, sa neke spoljne strane bila mirna i ekonomski jaka. Ne verujem da je ovo to. Ja verujem da je tu kombinacija nekoliko stvari. Jedno, da nećemo ući u Evropsku uniju, ali evo vam nešto drugo. A sa druge strane bih isto rekla da pošto smo u situaciji u kojoj jesmo, da moramo kupovati vreme, jer mi, mislim, Kosovo da predamo ne možemo iz mnogo razloga, vjerojatno i nećemo, tako i treba, ali da kupujemo vreme, što je onda jedina ispravna misla. Sad, svaku stvar mi možemo da preokrenemo u našu korist. I zato umjesto recimo aerodroma u Prištini treba nekako urgirati uz pomoć svih, da kažemo evo mi smo sve uradili, evo mi tražimo jedan mali aerodrom u Gračanici negde. I onda tako malo po malo regulisati odnose Srba koji su u rasejanju i pomoći i njima i ekonomski i bilo kako drugo i koristiti ovo, ali imati u vidu. Ja to koristim maksimalno da bi pomogao i našem narodu, što je naravno svakoj državi jedino i prvo na pameti, pa onda sve ostalo.
Kad ste pomenuli Gračanicu, evo mi upravo idemo tamo i čućemo naše kolegu i prijatelja Živojina Rakočevića. Da, Gračanica je s one druge strane granice, iako govorimo da je administrativna linija u pitanju, svi koji tamo žive svakodnevno se susreću sa raznim problemima i kada govorimo o mini Schengenu, govorimo i o mogućem ukidanju tih granica. Dobar dan želim našem kolegi i prijatelju Živojinu Rakočeviću.
Dobar dan.
Danas u emisiji Rečano i prećutano govorimo o mini Schengenu, o različitim aspektima ove inicijative, ali mene u ovom trenutku zanima kako se novu inicijativu gleda na Kosovu i Metohiji, pošto postoje različita mišljenja. Ekonomski aspekti su često nesporni, međutim, ovi politički izazivaju mnogo i sumnji i nedoumica i govori se o nekoj političkoj kupovini vremena za rešavanje političkog dela, odnosno statusa Kosova i Metohije.
Jeste, to je vrlo komplikovano, ali kada su te granice u pitanju, onda tu postoje, dakle, kao što ste vi rekli, ekonomski, politički i ljudski razlozi. Dakle, ono što mi vidimo kao granice na Balkanu i ta defragmentacija i posebno Srbi sa Kosova i Metohije, to je esencija poniženja. Granica na Balkanu je mesto suštinskog izvora mržnje i to tako traje već nekoliko decenija. Nedovršeni entiteti koji su obukli uniforme, uspostavili granice, nisu napravili normalne granice. To su granice na kojima prolazi slobodno sve što nije normalno. Dakle, tamo prolazi slobodno droga, oružje, trgovina ljudima, ali normalne ideje i normalni proizvodi ne mogu da prođu. Evo, ja ne mogu da vam svedočim iz ugla ljudi koji žive na Kosovu i Metohiji i ogromnog broja ljudi koji žive na Kosovu i Metohiji. Mi, recimo, u Domu kulture u proteklih 7 ili 8 godina nismo mogli da dobijemo knjigu. Zato što neki etnički carinik, neki etnički graničar ili čovjek na granici odlučuje prema tome da li je to ćirilica, da li je to vredno ili nevredno, da li piše Kosovo ili Metohija ili samo Kosovo i to jednostavno vrati ili baci. Dakle, to je suštinski izvor poniženja, granica. Ovdje je naravno potpuno jasno što se ekonomskog segmenta tiče, da mi da oni koji drže vlast unutar tih entiteta nedovršenih zapravo na granicama ubiraju ogromne prihode. Znam da je prije nekoliko godina o tome govoreno i da je recimo Slovačka imala od 3-4% prihoda na granicama, a da recimo ovdje ova administracija prištinska je imala oko 50%. Dakle, to je jedna filozofija kojom se bavi evo i Veton Suroji u tim svojim tekstovima. On recimo kaže da je to busija ekonomija, da ti ljudi iz šume dođu, uzmu vlast i naprave zasedu, naprave busiju i na toj busiji uzimaju harač, uzimaju prihod za sebe. Mi tako doživljavamo merdare, mi tako doživljavamo jarinje, mi tako doživljavamo te razne prelaze koji zapravo služe da čuvaju, to su prelazi Dračenovac u Crnoj Gori, Zupci prema Hercegovini, onda svi ti silni prelazi na kojima se normalan čovjek osjeća kao kriminalac. Ne znam kakav je vaš lični osjećaj, ali ogromnog broja ljudi je da normalnih ljudi na tim prelazima je da je nešto zgrešio i da će neko od njega nešto tražiti. Ali ko se osjeća sasvim prirodno? Kriminalci. Imao sam priliku da neke kriminalce koje traži policija jednog entiteta vidim kako s one strane granične barijere ili gvozdene zavese sede sa policijom. Normalni ljudi se na njima osjećaju kao kriminalci, kriminalci su na njima gospodari i sa svim mogućim ausvajsima prelaze bez ikakvih problema i to je potpuno jasno svih ovih godina, na njima se ubiraju porezi za mnoge kriminalne sisteme ili za održavanje sistema koji su natali na zločinima, na kriminalu i tako dalje. To je vrlo, vrlo opasno. Sada taj proces i naravno prati proces defragmentacije. mentaliteta, nedovršenih entiteta. I takvi entiteti koriste sva sredstva da uspostave svoj sistem. Znate, kada vas na Dračenovcu neki policajac na crnogorskoj granici pita gdje ti je gospođa, misleći na suprugu dok vi vozite svoje dijete kod bake, onda vi znate da su tu stvari potpuno nenormalne i da to ne može biti, ali prosto to je hiljade i hiljade slučajeva dnevno i poniženja se događa i mržnji malih na tim granicama. Dakle, na prste mogu izbrojati ljude koji su bili pristojni, koji su se nasmejali, koji su rekli hvala, koji su rekli izvolite i koji vas nisu ispitivali kada idete svojoj kući gdje idete.
I na kraju, možete li zamisliti neku budućnost u kojoj se takve stvari neće dešavati, gdje će se normalno prolaziti, gdje neće biti takvih poniženja i prosto gdje će se ostvariti ovi pozitivni efekti o kojima se govori kada se govori o mogućem mini Schengenu?
Pa ja mogu to da zamislim i svi mi možemo i nadamo se da ćemo dočekati taj trenutak u kom ćemo moći da te stvari prirodno i normalno živimo. Ne da nas na svakih 10 km zaustavlja neka policija. Međutim, tu je ključna uloga Evropske unije i Amerike sada, jer oni su sada posle Bidenove pobjede, to će biti jedna politika, dok je bio Trump to su bile dvije politike, ali znate, kada dođe Miroslav Lajčak i otvori i divi se prelazu Merdare između sirotinske Kuršumlije, još sirotinskije Podujeva, a tu je uloženo desetine miliona evra i sve sija i šljašti, onda vi se pitate kakva je to Evropa? Ko su ti ljudi iz Evrope? Šta se tu suštinski događa? Kako je moguće da ovaj čovjek je straćio milione svojih poreskih obveznika za neku gvozdenu zavesu između Kuršumlije i nekog Podujeva? A sve iz druge strane potpuna sirotinja, s tim što ova sirotinja iz Podujeva češće krade drva na području opštine Kuršumlija. Dakle, to je potpuno ili većinski krade. Dakle, to je potpuno strašno. Dakle, to je neverovatno. To je oduševljen. I sada to gledaju svi hiljade i desetine hiljada onih koji ovih 20 godina doživljavaju na tom Merdaru najcrnja poniženja. Od toga će zavisiti budućnost tih granica. Da li će Miroslav Lajčak nastaviti da im se divi, ili ćemo mi živjeti, ili će reći da, to više nema smisla, ali onda su bacili te pare i na Zupcima u Hercegovini, i na Merdaru, i na Drini, i u Makedoniji i tako dalje. Ali eto, to je taj besmisao koji živimo i to je ta evropska politika koju mi često ne možemo takvu da shvatimo. Ako nema granica u Evropskoj uniji, zašto bi podizali gvozdene zavese na Balkanu?
I ostaje naš san o tom ulasku u Evropsku uniju, pa makar i kroz mini Schengen, čemu se mnogi nadaju. Živojine, mnogo vam hvala, želim vam svu sreću, što manje poniženja i što prijatnijih dana, iako se o tome danas sve teže govori.
Hvala i vama.
Evo, naša gošća Mina Zirojević pažljivo je slušala Živojina Rakočevića.
Moram da priznam da kad god se čuje, a rijetki su situacije, da se čuje neko sa Kosova, toliko je nekog onako glasa koji je pun nekih strepnji, nekog straha, neke kao jauk otprilike izgleda. Sve ovo što on kaže je stvarno strašno potresno. Ne sumnjam da je i tačno, ali kad nekad barem uđemo u cipele tih ljudi i pomislimo kako oni svaki dan žive, pod kakvim pretnjama, pod kakvom silom, pod kakvim strahom, stvarno ne znam kako svaki dan ne pomislimo ajde makar nešto malo tim ljudima da pomognemo. Evropska unija je bila Evropska unija, ona ideja ekonomije i tako dalje, kada su u njoj bile zemlje koje su bile jake. Sada već kada su ušle zemlje koje nisu tako jake, ne znam, od Hrvatske, Poljske i tako dalje, ta Evropska unija nije ista. I zato ja svuda stalno pričam, mada me slabo ko sluša, moram da priznam, u tome da mi ne treba da budemo Evropska unija, mi treba da budemo Nemačka. Sad on kaže, ali mi ne možemo. Hajmo da probamo, možda i možemo. Hajmo da smislimo nešto, da više... Znate, kad uđete u Evropsku uniju i odete u neke zemlje, ja sam recimo bila u Bariju, tamo vas vređaju ljudi koji nemaju pravo da vas vređaju. Od Drugog svjetskog rata oni su bili nacisti, mi smo bili na pravoj strani. Kako god, istorija rekla, vi ste bili na pravoj strani. Ne treba da dozvolimo da nas niko ponižava. Znači, ako oni kažu treba Albanija da prolazi kroz Srbiju da bi išla dalje, ti kažeš važi može, ali hoću da imam železnicu u Gračanici, ali hoću da imam avio prevoz u nekom drugom srpskom mestu. Znači, ako ti, i oni će to prihvatiti. Nećete vas, ako neko maltretira ceo život, vi ćete nekako prema njemu da gradite neki odnos straha, ali ako kažete, ebre, ne može tako, ovdje ti je granica, ne dam ti ovo i gotovo, tačka, onda će i onda smisli nešto drugo i da kaže, pa dobro, ajde da ti dam nešto, pa ćeš ti da daš nešto. A ovako, ako kažeš, ja sve hoću, to nema nikakvog efekta. Ponižavate i svoj narod i sebe, ko ličnost i svoju državu. Mi postojimo toliko strašno puno vekova, svašta smo prošli, ajmo da prođemo i ovo.
I na kraju dođemo do toga da u posljednje vreme nam kažu da smo ipak bili na pogrešnoj strani istorije i da, ako nešto drugo, da je previše istorije u našim životima i razmišljenjima.
To je tačno, ali opet ja uvek verujem i radim sve dobro i mozgom, ali i srcem. Mislim da posle onoga bolje rat nego pakt, kad je narod izašao i rekao mi ćemo da budemo na ovoj strani, da je ta strana prava bez obzira koja je bila. A opet biti na strani gde su ljudi ubijali decu i kuvali ih u loncu, baš ne bih bila ponosna na taj deo istorije.
Mozak ili srce u ovom trenutku?
Mozak, ali u srce. Znači, mozak, ovo je teško vreme, ovdje ćemo se teško izboriti, ali to moramo da uradimo zbog naših predaka i zbog naše dece.
I u jednoj rečenici na kraju da zaokružimo priču o mini Šengenu. Da li je u pitanju po vama, rekli smo da je mnogo dilema, da li je u pitanju nešto što je zaista perspektiva za ceo region ili je u pitanju, kako neki kažu, lažna nada, prevara?
Pa ne mislim da je ništa od toga. Ne mislim da je to perspektiva, jer nadam se da je perspektiva da Pariz, London, Moskva i neki jako lepi gradovi, a ne mislim da nam je baš perspektiva Priština, ili mislim u smislu u ovom sadašnjem, ne u nekom drugom, ili ne znam ja, Ohrid ili nešto. Ajmo da idemo na zapadu, gde je možda malo bolje, a sa druge strane mi možemo sve da preokrenemo u našu korist. Nije ni jedno ni drugo.
Da. Očekujete li put ka tome što ste nazvali preokret u našu korist?
Pa pošto smo probali sve sa ove druge strane, ajmo da probamo nešto drugo. Možda ćete upali.
Pa time završavamo i da se nadamo. Hvala vam mnogo što ste bili gost u današnjoj emisiji Rečano i prećutano. Podsjetit ću naše slušaoce, sa nama dr. Mina Zirojević iz Instituta za uporedno pravo, u studiju Radio Beograda 2, Verica Gajević, Milenko Mićanović i Dušanka Petrović.